Hogeita, programaren barnean 2011ko urrian Hendaiako Abadia eremuan literatura egonaldia irabazi duen ba Fernando Morillo idazle azpeitiarrarekin itzeingo dugu gaurkoan. Fernando aurkeztuko dugu lehenik eta behin, 1974ean sortua, filosofia eta fizika ikasketak egin ditu, 25 liburutik gora idatzi ditu, gero zuzenduko diazu, Fernando, ja, zuzen ari garen, gehien bat aurre eta gazte literaturaren esparruan aritu zara. Beraz, bueno, lehenik eta behin ongi etorri Antxeta Irratira.
Eskerrik asko.
Bueno, hemen Abadia eremutik nahiko gertu aurkitzen gara, literatura egonaldia. Abadia eremuan, egia da behar bada Euskal Herri mailan, ez da oso ezaguna egon horrako egonaldiak, Abadiako, Hendaiako Abadiako eremu horretan ekatunea etxean, Gazteluen ondoan dagoen etxe horretan, baina bai, bueno, Frantziako estatutik, estatu frantsesetik etortzen diren artista ezberdinak ba egonaldiak egite dituzte bertan. Lehen aldia da euskara eta literaturarekin horrelako, bueno, ba egonaldi bat antolatzen zela. Sari bitxia izan da, ezta?
Sari bitxia eta ederra, azken batien askotan sariak izaten dira, ba, bueno, zuk liburu aurkezten duzu eta saritu, edo diru kopuru bat hotzagoan neurri bat egin, baina hor da justu egoitza oso leku ederrien eta gain ikaragarrizko historia duena. Eta hor da, idazteko, ez dut esango ja, energia moruko bat bilatzen badezu, hor badago. Hor dune, horre lehendik ezagutzen nun, da aukera hori ikusi nunin, hori pentsatu nun, ase sari egoitza bea, hile esango dugu, inspirazioa dala opari hor.
Inspirazio gunea dudarik gabe, bueno, sari, lehiaketa honetan parte hartzeko, bueno, zeintzuk izan ziren pixka bat, baldintzak, irizpideak, nola izan zen hasiera hori?
Ba, lehiaketa zen, gutxi gora bera, proiektu bat aurkezti, egoitza jartze zeben, eta gastuak diruko purutxo bat, eta zuk aurkeztu behartzen un lan bat. Irizpide nagusiak, okeres banabil ziren, gaztei begira obeste zeben, nahiago zeben, eta literatura, eta ba, nik aurkeztu nuena zen kontuen hartuta Abadian zala. Abadia ni oso Leonardo da Vinci saliena, ez oso pertsona niskoitzana, eta gure Euskal Herrien dagoen Leonardo na, ez bada, ba, hor txibiliko da, izango da Abadia, ordune niretzatko xokia izan zen izatea, Abadia egontzan bere egoitzan bertan, berari buruzko aventura novela bat. Bere datuak, bere bizitza, nire problema seguruen izango da zer kendu, zer jarri, zein beste eukiko du gizon horrek, eta hori izan planteatu nuen proiektua, pixka bat novela bat, gazteentzat, alde batetik Abadian bizitza eta bere jakinduriak eta horren inguruan, eta gero ba, gazteen abentura bat, pixka bat nahaztea.
Ba, gezu, Abadian txona Abadiak berak, esparru ugari, unkitu zituela bere bizitza guztian, bueno, bai, literaturari dagokionez, ikerkatari dagokionez, baita ere, bueno, ba, herriarekiko baita ere implikazun maila altua izan zuen zea pertsonaia dugula. Zuk, bueno, ba, literaturaren esparru ezberdin batetik baita ere azken finean zatoz, ba, fizika, mundu horretatik.
Bai, egia zen gure garaien gehiago bere iztentzen zientzia hutsak edo letra hutsak ni zientzia hutsekoa nintzen, baina hala ere oso literatur zalie, horregatik aipatu eleno Leonardo eta Abadik dauke, bai zientzia aldetik hizkuntza, herria, literatura, aventura, bidaiak, orduan da, iaia denetatik, nien entorren eremu hortatik, eta horrek Abadiak emango du aukera, nire gustuko hainbat eta hainbat gai ikutzeko eta ikasteko.
Urriaren 10-etik, azaroaren 13-ra, euskarazko eleberri bat idatziko duzu, bueno, zin izango da abia puntua?
Abia puntua, hilabete hauetan, datozen hilabetetan, besteak beste kontu batzuekin ere bai, baina ibiliko naiz materiala biltzen, neurri batien informazioa, bertako gozo jatorrak esan ziaten, ba, aukera egon nintzen ja, egin genuen txango txiki bat, baina baina helburua da gehiago sakontzea eta ikustea. Ikutzea, bere zea guztiak orduan ibiliko naiz materiala biltzen, egiturak prestatzen, ideia gero junko da garatzen, printzipioz ideia nagusi bat ban euka, ba, bi plano nola baite, gaur egunerokotasunien kokatua gazte talde bat, ba, txango bat egiten dute horra, eta zerbait gertatzen da, gaztetako bat galdu edo egiten da, irakasleek pentsatzen dute txantxa dela, gazteek, oaren lagunek badakite ezetz, eta orduan ibili beharko debe gunean bila, eta hori da itzakia gero ba, Abadin bizitza eta bere hainbat eta hainbat kontu ateratzeko. Baina esaten dut, hori da abia puntua, gero auskalo, baina abiatuta erten daiteke edo zer gauza.
Aipatu dugu elkarrizketaren hasieran, aurkezpenean, Aurreta Gazteei zuzendutako literatura, bueno, hori jorratu duzula, bideo horretatik jarraitzeko asmoa duzu.
Asko gustatzen zaiten alorra da, hau da, oin nabil esperimentuak egiten, ze divulgazioa asko gustatzen zait, literatura heldua edo beltza edo fantasia, baino heldua ere asko gustatzen zait, baino egia da, Gazteen literaturak aukera ematen ditela askotan ametxe egiteko, hau da, helduen literaturan ez da hain zilegi fantasia sartzea, sartu dezakezu, baino irakurle gutxiago daude, Gazteek neurri batien esan daiteke ulertzen dutela, eskartzen dute, nik gai horiek oso kutxun ditut, ordune pentsatzen dut, hil bitartien asko idatziko dutela Gazteentzat, eta beste gauza batzuk, baino bai Gazte literatura asko, aukera handia ematen dite nire gustoko beste gai batzuk lantzeko, orduan espero dut luzean behintzet idazten jarraitzea Gazteentzat.
Azpeitiarra zara, bueno, egonaldi luzea, egingo duzu azken finean hemen Lapurdin, Ipar Euskal Herrian, aurretik, ez dakit, bai lurralde hau edo bai Lapurdi edo Iparraldea, ez dakit, ze puntureño ezagutzen zenun, izan duzu kontaktua orain arte.
Bai, duela pare bat urte ibili nintzen, ibili ginen Jon Zabaleta marrazkilaria eta Bilok, herri elkargoko proiektu batekin, ibili ginen Lapurdiko hainbat eskolatan gaztetxoei, 6 eta 10-12 urte bitarteko gaztetxoei, neurri batean irakasten, ipuiak sortzen haiekin batea, nik hitza lantzen nun, Jon Zabaletak irudia, eta gero haiekin batea lantzen, orduan, eukinun aukera gehiago, ze betiko askotanik Euskal Herriek gazteago nintzela ezagutzen nuen parrandalekuak. Gero pixkanaka juntzen amindia eta azken aldi honetan ziburun bizi naiz, beraz pixka bat ari naiz ezagutzen
ingurua.
Ingurua, bai.
Ongi da, bueno, hor aipatu dugu, baitare urrian abiatuko den barro proiektua izango dugula. Orain pixka bat hori antolaketan, ideien antolaketan zabiltza, udara nola hartuko duzu proiektu honi begira?
Ba, egia esan, niretzat ia urtaro bakoitzen ikasturtean, askotan ibiltzen ez eskola, eta juten naiz ideiak biltzen, baino idazteko neurri batien pakie behar da, eta orduan ibiltzen naiz ontxe ideiak eta jasotzen. Eta niretzat udara Gazteen oporrak izango die, nire oporrak bueltak emateari dagokionez, baina hor ibiliko naiz asko idazten, ibiliko naiz bildutako informazio hori dana pixka bat txukuntzen eta prestatzen liburu hori eta beste batzuk. Orduan niretzatu dara da emozio ze idaztea gustatzen zait. Orduan hau da idazteko niretzat garaia proposenetakoa.
Eta bukatzeko behin egonaldia amaituta, azaren 13an amaitzen da, ondoren zer gertatuko da proiektu honekin edo idazten zuen liburu honekin?
Ba, egia esan, ontsa igea, dana pixka bat lotzen kultura erakundearekin eta hainbat talderekin, ze proiektua zen liburutxoa eta oin ideia da gero liburu aterako da, ze oin lagun batzuk aigea egiten autoedizio, hau da, argitaletxa badegu, eta gero ideia da baita irakurzaletasuna bultzatzie, euskera bultzatzie, Lapur dinere eskola batzukin asmoa dugu harremanetan jarri eta ikusi zer egin daiteken, ze gure erronkatako bada itzaz gain, gure gazteek irudia, bideoa, gure garaien baino askoz gehiago lantzen dute, orduan haien laguntzarekin ea zer egin daiteken bideoak, behaiek txango egin ditzatela gaztelura eta gero haiekin batea ez dakite proposatu behaia ze bideo egin dezakezuen, o ze irudi, edo ze musika edo saiatu pixka bat aberazten hori dana hobeto ezagutzeko abadiaiek, eta baita literatura hobeto zabaltzeko eta euskerako euskal gaiek. Ordune hori gutxiko labera.
Ba oso ongi, Fernando, esker mila gurean izatagatik gaurkoan.
Zuei.